Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Me hiljennymme yhdessä esirukoukseen ja samalla kannamme yhden esirukouspyynnön, joka on tullut meille tänne. Pyynnön, jossa pyydetään veljen puolesta, jolla on nuorella iällä todettu syöpä, hänen puolestaan esirukousta. Hän ei vielä tunne Jeesusta. Ja kannamme samalla sitten muutkin meitä askarruttavat huolet ja ongelmat ja ihmissuhteet näin iltamme aluksi elävän Jumalan eteen, niin kuin me olemme tottuneet näissä illoissa kantamaan niin lähetyksen kuin omiakin henkilökohtaisia asioitamme hänen kuultavakseen. Jeesuksen nimessä hiljennymme rukoukseen. Jumala, Isä, poikasi Jeesuksen nimen tähden me saamme olla tänä iltana jälleen vakuuttuneita siitä, että sinä kuulet meitä. Me kiitämme siitä, että me emme huuda tyhjyyteen, kun me Jeesuksen nimessä lähestymme sinua ja kerromme sinulle, mikä meitä askarruttaa, painaa, mitä huolia meillä on itsestämme, lähimmäisistämme, lähellä taikka kaukana. Me haluamme jälleen sinun edessäsi tänä iltana nimenomaan uskollisena sinun kutsullesi muistaa ja kantaa eteesi työtovereitamme ja valtakuntasi työtä samalla kaukana maan ääristä. Siunaa lähetystyö Japanissa, siunaa lähetystyö Bangladesissa, siunaa lähetystyö niissä islamilaisissa maissa, suljetuissa maissa, jossa on meidän työtovereitamme. Siunaa lähetystyö Etiopiassa. Siunaa lähetystyö Tansaniassa. Ja jos näet, että jollakin näistä meidän työtovereistamme on siellä juuri tänään ollut hyvin vaikeata, ehkä masennusta, ehkä pettymyksiä itseensä ja työtovereihinsa nähden, me rukoilemme, rohkaise läsnäolosi tunnolla. Rohkaise syntien anteeksiantamuksen hyvällä uutisella. Ja anna evankeliumin levitä japanilaisten sydämissä, Orao-heimon parissa siellä kaukana Bangladesissa. Levitä jopa näiden islamilaistenkin parissa, joiden keskelle olemme saaneet lähettää, etiopialaisten keskuudessa, tansanialaisten keskuudessa. Herra, me kiitämme, että me saamme olla nyt tässä hetkessä sanasi pohjalta yhdessä tekemässä lähetystyötä, kun me näin muistamme työtovereitamme sinun edessäsi. Me kiitämme kaikista niistä mahdollisuuksista, mitä olet meille suomalaisina kristittyinä antanut. Siunaa kerätyt varat ilta illan jälkeen ja niiden vaikutus ja palvelu siellä kaukana maan ääressä. Ja me rukoilemme lisää työmiehiä sinun elopellollesi. Siunaa myöskin koulutusta, joka tapahtuu täällä kotimaassa lähetyskenttiä ajatellen, jokaista opiskelijaa lähetysinstituutissamme. Siunaa myöskin tämän vanhan kirkon seurakunnan nimikko lähetyskohteet ja heidän palvelutyönsä siellä maan ääressä. Haluamme kantaa, Herra, myöskin sitten lähellä olevia huolia. Tuomme sinun eteesi tämän veljen, jolla on todettu syöpä. Armahda tätä nuorta miestä. Armahda häntä hänen ajallisessa elämässään, mutta armahda häntä ajatellen myöskin iankaikkista elämää. Kutsu häntä tämän järkyttävän elämän kohtalon keskellä sanasi kautta iankaikkisen elämän osallisuuteen uskossa Jeesukseen poikaasi. Armahda näitä omaisia, jotka ovat asian satuttamia. Ja jos näet, että jollakin meistä on hyvin raskas taakka tänään kannettavana, Herra, tule vierelle kantajaksi. Tule lähelle juuri sitä meidän joukossamme, jolla on nyt eniten tuskaa ja ahdistusta. Sinä yksin sen tiedät, kuka se tässä joukossa on. Tule sinä Tule rohkaisijana, tule lohduttajana, tule vahvistajaksi. Suu, ettei kenenkään tarvitsisi lähteä tänä iltana pois täältä sinun pettyneenä, vaikka me emme olisikaan ja olekaan yhtään mitään. Tule sinä kirkkaaksi, tule sinä läheiseksi tänään jokaiselle janoavalle meidänkin keskellämme. Aamen. Tänä iltana meidän selityksemme kohteena oleva toisen korintolaiskirjeen viimeisen luvun 3 jaetta on niin lyhyt katkelma, että sen me voimme lukea yhteen ääneen. Että tervetuloa nyt mukaan siis 13. luku toisesta korintolaiskirjeestä jakeet 11, 12 ja 13. Ja luemme sen. Se alkaakin hyvin meille sopivasti, sillä koko talven me olemme uskollisesti tätä toista korintolaiskirjettä käyneet. Jos Jumala suo meille mahdollisuuden jatkaa, niin tarkoitus on koko ensi talven käydä Raamatun kaikkein keskeisintä kirjettä, roomalaiskirjettä lävitse. Sehän on sellainen valtava katedraali, se roomalaiskirje, ja hyvin haastava ja mielenkiintoinen. Mutta nyt me olemme käyneet yhden näistä 4 Uuden testamentin pääkirjeestä, ja se on tämä korintolaiskirje. Ja nyt me sanomme yhdessä lopuksi, veljet, tässä ei olekaan sisaret, vaan veljet, mutta hyvä näinkin. Se on yleispuhuttelu ja kyllä se tarkoittaa meitä jokaista täällä olevaa. Ja jatketaanpa sitten pilkun jälkeen. Iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Tervehtikää toisianne pyhällä suun annolla. Kaikki pyhät lähettävät teille tervehdyksen. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Sanoin tuolla alhaalla, meillähän on aina ennen tätä iltahetkeä tuokion ajan rukous tuolla alhaalla kryptassa. Sanoin siellä äsken, että nämä jakeet niin rikkaita, että tästä voisi vaikka 10 tuntia puhua. Ne sisältävät niin mahdottomasti asioita. Vaikka ne on jälleen ilmaistu niin kuin Raamatun kieli, semmoisena iskulauseen omaisena. Ajatelkaa nyt tätä jaetta 11 ja 12, kun rupesin laskemaan, niin mä numeroin, että siinä on 7 eri teemaa. Jokaisesta teemasta voisi puhua paljon. Eli Raamatussa ikään kuin huomaamattomasti ja nopeasti luettuun lyhyen jakeen sisällä saattaa sitten piillä, kun sitä rupeaa näin kuorimaan. Ei sipuli yhtä kuin tyhjää, vaan kerros kerroksen jälkeen mitä suuremmoisimpia rikkauksia. Mutta me emme vaan tule ajatelleeksi. Ajatelkaa nyt tuota jaetta 11. Tosin siinä on nyt tällainen sävy, joka voi olla ahdistava. Me heti koemme, kun sanotaan nyt ensimmäinen asia siinä, iloitkaa, että se on käsky, komento, iloitkaa. Että aha, nyt pitäisi sitten meidänkin ruveta 1-2 tässä pusertamaan sielustamme iloa, ollaksemme kuuliaisia. Jolloin tässä meillä on se ensimmäinen niistä 7 teemasta, kysymys ilosta. Kyllä kai me olemme huomanneet Uutta testamenttia lukiessamme, että yllättävän usein siellä pulpahtaa näkyviin kristittynä olemisen pohjavireenä, eräänä oleellisena ja keskeisenä pohjavireenä ilo. Ainakin käytetään tätä sanaa, joka on suomennettu sanalla ilo. Muuten alkukielessä, kreikan kielessä tämä sama sana muistuttaa hyvin paljon sanaa armo. Ne tulevat hyvin lähelle toinen toisiansa. Ne sopivat erinomaisesti kyllä yhteen, sekä armo että ilo. Sisällöllisesti, ajatuksellisesti. Niin toisin sanoen, Uuden testamentin äärellä me voimme nähdä, että kristittynä olemiseen kuuluu kyllä kyky iloita tässä elämässä. Kaikkien sen ankeiden ja raskaittenkin kohtaloiden ja vaiheiden keskellä. Ja nyt me voisimme ruveta selailemaan sitten Raamattuamme, Uutta testamenttiamme ja katsoa sieltä niitä kohtia, joissa tuo ilo meidät kohtaa joko kehoituksena tai kuvauksena. Ajatelkaa Jeesuksen jäähyväispuhetta, kun me menemme Johanneksen evankeliumiin ja menemme Johanneksen evankeliumin kertomaan tilanteeseen ennen Getsemaanea, ennen sitä kaikkein katkerinta vaihetta, niin tässä Jeesuksen viimeisessä puheessa omillensa hän sanoo muun muassa tällä tavalla 15. luvun 11. jakeessa. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Me emme oikein niin kuin syvältä pysty tajuamaan, mitä tässä oikein sanotaan. Siis Jeesuksella oli sydämessä ilo, mutta hän muutamaa hetkeä myöhemmin tuskassansa hikoili verta. Ja rukoilee Jumala, jos mahdollista, ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko niin kuin sinä tahdot. Minä tahdon vaan niin kuin sinä tahdot. Miksi hän sanoo, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi? Kaiken tuskan keskellä hänellä oli kuitenkin ilo. Ja Jeesus sanoo sitten 16. luvun jakeessa 22 näin. Niin on myös teillä nyt murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät. Ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Tai otamme vielä täältä 17. luvusta jakeen 13. muutaman katkelman vain tästä Getsemaanea edeltävästä puheesta. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Ajatelkaa, vapahtaja niin kuin haluaa, että jokaisella hänen omallansa olisi hänen ilonsa aivan täydellisenä. Ja kun se on meissä itsessämme, niin silloin se ei ole joku niin kuin suomalainen osaa iloita, niin kuin vappuna huomasimme vain silloin, kun hän lätkää itsensä täyteen jotakin täysin ulkopuolista, häneen kuulumatonta. Vaan ilo itsessänsä merkitsee, että minulla on aivan kuin sydämessäni lähde. Minä en tarvitse ilon lähteitä etsiä ulkopuoleltani jostakin muusta, jostakin tehdystä keinotekoisesta. Ja nyt vapahtaja haluaa antaa meille semmoisen sisäisen pulppuavan lähteen, jonka sisältö on hänen ilonsa ja joka aivan kuin vuotaa kestävästi hetkestä toiseen läpi koko meidän elämämme. Näin ainakin itse ymmärrän tuon erikoisen kohdan. Eli tämän mukaan elävään kristillisyyteen kuuluu, niin kuin sanoin, syvänä pohjavireenä tällainen ilon sävy. Ja nythän kun me puhumme evankeliumista, niin tuo sana evankeliumin ensimmäiset kirjaimet siinä merkitsevät ilosanomaa tai hyvää uutista. Me elämme evankeliumista, niin silloin me elämme iloisesta uutisesta, hyvästä uutisesta. Ja silloin sen tulisi saada heijastua tällä tavalla meidän elämään. Ja kun me sitten katselemme eteenpäin, me muistamme, että Paavalin vankilasta kirjoittama kirje, filippiläiskirje, se tuntee nimen ilon kirje. Löydämme sieltä monia kehoituksia iloitsemaan. Ajatelkaa jotakin ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 5. luvun 16. jaetta, jossa sanotaan, olkaa aina iloiset. Se on muuten aika pelottava sana, kun siinä on sana aina. Onko elävän kristityn tuntomerkki, että hänen kasvonsa loistaa aina kuin naantalin aurinko, jos se on sen kaltainen? Eli hän on aina iloinen, että ei voi olla tosi uskova koskaan synkän näköinen, niin synkän näköinen, että maito piimii lähellä, niin kuin on ruukattu sanoa meistä suomalaisista kristityistä. Pitääkö hänen olla tällainen loistavan iloinen ihminen? Sekö täällä on tämä maku? Olkaa toivossa iloiset, sanoo roomalaiskirje 12.13. Tai sitten Galattalaiskirjeen 5. luku sanoo yhtenä hengen hedelmänä, hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha. Ilo on siinä jo mainittu toisena, välittömästi rakkauden jälkeen. Niin ystävät, kenties eräs avain tähän ongelmavyyhtiin tästä perusilosta löytyy täältä toisesta korintolaiskirjeestä, kun me selailemme sitä vähän taaksepäin. Me saamme siitä jotakin selvyyttä siihen, mikä tämän ilon tilanne oikein saattaa olla kristityn elämässä. Ja silloin me menemme 7. lukuun tässä toisessa korintolaiskirjeessä. Ja siellä 4. jakeessa Paavali, kun hän kertoo, että hänen lihansa ei saanut mitään rauhaa, jakeessa 5, kaikin tavoin hän oli ahdistettu, ulkoapäin oli taistelu ja sisältäpäin pelkoa. Niin tässä yhteydessä hän sitten sanoo, jakeessa 4, olen täynnä lohdutusta, minulla on ylenpalttinen ilo kaikessa ahdingossamme. Ja nyt yritän havainnoittaa tätä. Kun siis suomalainen haluaa iloa, hän nauttii alkoholia. Ja nyt alkoholin vaikutus on se, että hän unohtaa ahdistuksensa ja puristuksensa. Ja nyt kristityn ilo on täsmälleen vastakkaista. Se ei ole sellaista iloa, jossa ei ole enää ollenkaan ahdistusta, vaan hän leijuilee jossain auossa, untuvaisessa, ihanassa, suloisessa tunnelmassa. Ei. Vaan kristityn olemusta jäytää tuskallinen ahdistus. Ja tästä ahdistuksesta huolimatta hänellä on ylenpalttinen ilo. Ymmärrä tätä nyt sitten. Ja se onkin aikamoinen salaisuus. Eli kun Jeesus hikoili verta Getsemaanessa, hän omisti silloinkin sen tuskan keskellä tämän raamatullisen ilon, joka on iloa Herrassa ja joka Nehemian mukaan on meidän väkevyytemme. En tiedä, olemmeko löytäneet nyt mitään uutta tähän kysymykseen ilosta, mutta ystävät, se on ainakin varma, että kun me tänä iltana nyt avaamme tämän opiskelukohteemme ja saamme ensimmäisenä läksynä iloitkaa, se ei ole käsky, se ei ole piiska, joka pakottaa meidät ikään kuin hymyilemään tuskastamme huolimatta, huomaa pakottaa, vaan se on kutsu meille näkemään sitä kaikkea hyvää, mikä meillä kaiken ahdistuksemme ja tuskamme keskellä on kuitenkin Jumalan lapsena, Jeesuksessa Kristuksessa olevana uskovana. Ja silloin me voimme iloita, vaikka ahdistus täyttää meidän sydämemme. Mutta se ei ole remakkaa, keinotekoista iloa, vaan se on sitä sisäistä, salattua iloa, joka on aivan korvaamaton. Se on iankaikkisen elämän tuoksua, taikka se olisiko kosketusta jo tämän raadollisen ajallisuuden keskellä. Se on se ilon varsinainen sisältö ja luonne. Katselin kyllä erästä opettajaa ja lainaan häntä vähän, mitä hän tästä ilosta sanoo, kun hän puhuu hengen hedelmänä. Hänellä on hiukan toisenlainen näkemys, minkä itse esitin, mutta hyvä on kuulla vähän muitakin. Hän on pelastusarmeijan kenraali, tosin jo kauan aikaa vainajana ollut. Aina välillä katselen hänen kirjaansa Kutsu pyhitykseen. On mukava lukea hiukan toisinkin korostavia. Hän sanoo näin. Alistuminen pyhän Jumalan tahtoon tuo mukanaan oman ilonsa. Se on iloa, joka on syntynyt Jumalasta ja joka liittyy hänen valtakuntaansa ja hänen tahtoonsa. Se ei ole iloa siitä, mitä minä olen tai mitä minä saatan tehdä. Se ei myöskään ole voiton riemua toisen voittamisesta, vielä vähemmän vahingon iloa toisen onnettomuudesta. Se ilo, joka on hengestä, tuottaa kauneimmat kukkasensa, kun unohdan itseni, hyveeni mikäli niitä on, ja epäonnistumiseni, niiden hautominen saattaa olla vain itsekkyyden muoto. Ja antaudun ylistämään häntä, joka oli, joka on ja aina on oleva. Ja joka on suonut minulle, joka olen vähäisempi kuin pienin kaikista pyhimyksistä, käsittämättömän etuoikeuden julistaa Kristuksen tutkimattomia rikkauksia. Siinä oli hyvin paljon hyvää sanottu. Meidän ilomme lähde lopulta on siinä, millainen Herra meillä on. Ei siinä millaisten elämän kohtaloiden keskellä minä tässä ja nyt elän. No niin, siksi on hyvä saada jälleen kehoitus iloitkaa. Eli katso Herraa, niin sinä alat säteillä iloa. Siinä meillä ensimmäinen opetus. Te huomaatte, jos te katselette vähän aikaisemmin, 13. luvun 9. jakeeseen, siinä tämä ihmeellinen jännitys tulee hyvin eteen. Sillä me iloitsemme, kun me olemme heikot. Otan vain tämän katkelman siitä. Se on sitä ihmeellistä, semmoista vastakohtien muodostamaa jännittynyttä ja samalla niin vapauttavaa iloa, joka ei kiistä elämän ankeutta ja todellisuutta, vaan sen keskellä heikkoudestaan huolimatta pystyy iloitsemaan siitä, kuka ja millainen Jumala on. Nyt me olemme jo käyttäneet näin kauan tuon yhden ainoan sanan, ja niitä oli 7. Mä olen nyt 10 minuuttia suurin piirtein puhunut. Meillä meni 70 minuuttia näiden 7 asian selvittämiseen, jos me näin kauan viivymme. Me viivy niin. Mutta haluan vain niin kuin rohkaista meitä, kun me opiskelemme Raamattua, siihen, että me ikään kuin otamme suurennuslasin käteemme ja pysähdymme yhden ainoankin sanan keskelle, emme niin kuin laukkaa sen yli. Ja alamme muiden Raamatun kohtien, usein tästä löytyy tästä alaviittauksia, niiden avulla niin kuin rukoillen mietiskelemään. Se on aivan kuin silloin käden sijaan se sana ilo. Ja kun me tartumme siihen yhteen sanaan, niin me saatamme avata hyvin rikkaan Raamatun meille eteen kuvaaman Jumalan todellisuuden. Sen yhden ainoan sanan avulla. Sitä halusin nyt tällä samalla havainnoittaa jälleen. Sitten siinä on toinen läksy. Vielä pelottavampi. Kauhea komento. Hei, tulkaa täydellisiksi. No siinä sitä ollaan. Siis uskovan pitää tulla aivan super, hyper täydelliseksi ihmiseksi, eikö niin, loistavaksi, onnelliseksi, tehokkaaksi, menestyväksi ihmiseksi. Niinkö, sitäkö siinä nyt sanotaan? No kenties jonkun mielestä siinä sanotaan, ei voi olla tosi uskova, ellei ole täydellinen ihminen rakkaudessaan, lähimmäiseensä ja kärsivällisyydessänsä ja luonteensa jaloudessa ja puhtaudessa. Näinhän me hyvin usein luemme Raamattua. Ja näin me sitä tulkitsemme ainakin silloin, kun olemme vaikeissa sisäisissä ahdistuksissa. Mutta katselin nyt jälleen sitä sanaa, mitä tässä alkukielessä niin kuin oli. Niin siellä oli muun muassa sellainen tällä sanalla, sellainen sisältö kuin parsitkaa, korjatkaa, pankaa kuntoon, ojentakaa. Myöskin valmiiksi tuleminen, kuntoon tuleminen, parantuminen. Ja taustalla sellainen teon sana kuin päättää joku asia, suorittaa joku asia loppuun. Minä ainakin ymmärrän, kun luen tällaisen kehoituksen, tulkaa täydelliseksi sen sanana, hei, ole valvova kristitty. Älä nukahda kesken kaiken. Älä luovu taistelusta. Älä jää kesken matkaa. Älä käännä selkääsi Herralle, toi elämä mitä tahansa tulla. Vaan kun olet nyt kätesi laskenut auraan, niin mene eteenpäin silmät luotuina uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen Kristukseen. Sitä tässä tarkoitetaan. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunu. Eikä, että minun pitää jalostuttaa itseäni joksikin tämmöiseksi ihmiseksi luonteeltani ja käyttäytymiseltäni. Onhan se hienoa, jos minä siihen pystyn ja jaksan. Siinä on nimenomaan kysymys valvomisesta, uskollisuudesta, kestävyydestä loppuun asti. Sillä me muistamme kai Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa, kuka sen loppuun saatetun työn sitten meissä saa aikaan, 1:6. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Anna Jeesuksen täyttää sinussa alkamansa työ. Sitä tällä halutaan sanoa. Älä hyppää alta pois, vaan salli hänen jatkaa työtä itsessäsi. Tai sitten kolmas kehoitus, joka osoittaa, että ei tässä olla vielä päästy tällaiseen inhimilliseen täydellisyyteen, loistavuuteen. Ottakaa vastaan kehoituksia. Sekä rohkaisevia että nuhtelevia. Älä ole niin itse varma uskovaisuudestasi, että sinä et muka tarvitse kenenkään opetusta. Ei, vaan ole avoin, ota vastaan viitteitä, neuvoja, vertaa elämääsi, vaellustasi ja anna opetuksen muuttaa asenteitasi, jos huomaat, että siinä on jotakin vääristynyt tai jotakin paikalleen pysähtynyttä. Älä ole ynseä, kun sinua ehkä nuhdellaankin. Se oli tämä kolmas neuvo. Oikeastaan koko toinen korintolaiskirjahan on täynnä kehoituksia ja rajuja kehoituksia, koska tuo muinainen pieni uskovien joukko oli pahasti harhautunut, eikä millään tahtonut ottaa vastaan nimenomaan Paavalin neuvoja. Nämä uudet käännökset kääntävätkin tämän kohdan, ottakaa vastaan minun neuvoni tai kuunnelkaa minun neuvojani. Siitä käytetään tällaista käännöstä tästä, ottakaa vastaan kehoituksia. Tai entä seuraavat pienet neuvot meille jälleen yhteiseen uskoon ja kilvoitukseen? Te huomaatte, että kaksi seuraavaa liittyy meidän keskinäisen yhteyden ongelmiin. Olkaa yhtä mieltä, siis toisin sanoen ajatelkaa niin kuin samansuuntaisesti, että jos olette uskovia Kristukseen turvaavia, pitäkää huoli, että teidän yhteydessänne kaikkien teidän ajatukset suuntautuvat samaan kohteeseen. Eli Jeesus olkoon teille yhdessä, kristittyjenkin yhteydessä, se kaikkein tärkein, se varsinainen yhdistävä tekijä. Ei, että me olemme sitten kaikissa ajallisissakin asioissa täsmälleen samaa mieltä kuin kalkkerupaperin kautta kirjoitettu ja toistemme kopioita, ei. Vaan niin, että me suuntaamme sydämemme ja mielemme päähuomion Herraan Jeesukseen Kristukseen. Näin ainakin itse tämän kohdan ymmärrän. Ja siihen liittyy sitten hyvin tärkeä, joka osoittaa neuvo, olkaa tai eläkää sovussa tai eläkää rauhassa toistenne kanssa, sillä siinä on sana rauha, olkaa yksimielisiä. Toisin sanoen, koska aina siellä, missä on, joku on sanonut, missä kaksi uskovaa on koolla, siellä on kolme mielipidettä heidän keskellänsä, vähän muunneltu näkemys, että me saatamme olla kauhean eri mieltä toistemme kanssa. Ja tuntuu, että me puhumme aivan näin ristiin. Ja monta ihmistä ahdistaa se, että ollaan niin kauhean eri mieltä, myöskin kristittyjen parissa. Ja se ei ole paha asia. Jos lopulta kuitenkin paljastuu, että sydämen päähuomio kiintyy Kristukseen, Jeesukseen ja häneenkin ristiinnaulittuna. Ja jos toiseksi me koitamme kamppailla sen hyväksi, ettemme päästä riidan henkeä keskellemme. Se onkin aikamoisen taistelun takana monestikin. Pidätellä meissä asuvaa halua hypätä toisen silmille, joka on toista mieltä minun kanssani. Me tiedämme, että yleensä uskonnolliset ongelmat aina koskettavat hyvin syvästi meidän tunne-elämäämme. Ja niistä saadut varmuudet ja vakaumukset ovat aivan semmoisia ehdottomia, joissa ei voida tinkiä, ei piirunkaan verran, ei vasemmalle eikä oikealle. Jos toinen korostaa vähän toisin niitä asioita, niin me kavahdamme heti ja sävähdämme ja hyvin mielellämme nousemme ja häivymme hänen seurastansa. Ja tässä meillä on jatkuva kamppailu. Ei, että me olisimme tuuliviirejä, sitä ja tätä ja tuolta mieltä, vaan että me taistelisimme voidaksemme hyväksyä eri lailla korostavia, eri lailla näkeviä, eri lailla kokevia Jumalan ihmisiä. Meillä olisi sopuisa mieli. No siinä oli seuraava neuvo, vaikka koko korintolaiskirje, he molemmat kirjeet on täynnä semmoista rajua taistelua. Kyllä ne ovat nuhdekirjeitä, joissa on kaikkea muuta kuin leppoisa ilmapiiri, niin tässä kuitenkin tulee näissä loppukehoituksissa tällainen hyvin sovinnollinen henki. Ja sitten koko tämä kehoitussarja. Näitä on ollut nyt 5 eri pientä neuvoa meille. Päättyy sitten tällaiseen lopputoteamukseen, että jos meidän omatuntomme valvoo, jos me sallimme ilomme lähteenä olla Herran ja sen millainen hän on, jos suostumme siihen, että meitä opetetaan, että me olemme vain opetuslapsia emmekä täysin oppineita, Jos kamppailemme ollaksemme suuntautuneena yksin Kristukseen ja pyrimme elämään sovussa välttämään riitaa, me saamme nähdä, kuinka rakkauden ja rauhan Jumala on hyvin lähellä silloin meitä. Emme karkoita häntä ikävyydellämme ja ilkeydellämme, vaan hänen rakkautensa ja rauhansa saa sijaa näiden kautta meidän elämässämme yhä enemmän ja enemmän. Siis tätä kaikkea sisältää tuo jae 11. Aikamoisen haasteen siis meille. Semmoisen niin kuin kutsun kamppailu ja haluaa meidän tarkistavan omia asenteitamme, omaa elämän tyyliämme. Sitten tulee 12 jae. Minulle oli kyllä yllätys, kun jälleen tätä kohtaa mietiskelin ja ajattelin sitä, kuinka kauhean sulkeutuneita me suomalaisina olemme yleensä ilmaisemaan sisäisiä tunteitamme, jopa aviopuolisoinamme. Kyllä me sen tiedämme, että se on monen suomalaisen avioliiton jatkuva ahdistus. Kumpikin niin kuin jököttää vähän omassa nurkassansa. Ja ei ole sellaista herkkää, avointa, hellää suhdetta, jossa myöskin se ilmaistaa. Ja suomalaiset miehet ajattelevat, että ei se ole, se on semmoista sentimentaalisuutta ja turhaa tunteilua, olkoon. Ja nyt tämä 12 jae niin kuin haluaisi vapauttaa Jumalan kansaa ilmaisemaan keskinäistä rakkauttaan ja kiintymystään ihan käsin kosketeltavalla tavalla toinen toisilleen. Kun tuossa käytetään tuota sanaa tervehtikää, jälleen oli niin mukava katsoa sitä sanakirjasta. Se tarkoittaa muun muassa vetää luokseen, syleillä, pitää rakkaana, olla ystävällinen, kohdella rakkaa. Eikö tämä olisi hyvin hyvä käyttäytymisneuvo meille? Emme jököttäisi, olisi niitä mörököllejä, semmoisia hengellisiä mörököllejä keskinäisissä suhteissamme. Anteeksi nyt nämä sanat. Vaan sallisimme aitojen tunneilmaisujen, jotka kohdistuvat meidän läheisiimme, tulla esiin. Tässä jopa sanotaan pyhästi suudellen. On masentavaa, että monissa suomalaisissa kristityissä kodeissa, mennään nyt vaikka vain koteihin, läheiseen perhepiiriin, ei siellä suudella avoimesti. Ei edes lapsia vanhemmat uskalla suudella, ei se semmoista imemistä ja nuolemista. Nyt tulee Raamattu tässä meitä vastaan ja kehoittaa jopa seurakuntayhteydessä tällä tavalla näkyvästi ja julkisesti ja avoimesti syleilemään toinen toisiin, olemaan ystävällisiä toiselle, osoittamaan sen. Sen takia on suurenmoista, jos me edes uskaltaisimme lämpimän käden, ei vain kylmän, vaan lämpimän käden ojentaa toinen toisillemme. Ja vähän edes hymyilisimme, kun me tulemme kirkkoon, mutta tänne me tulemme ja istumme niska jäykkänä, emmekä noin muuta kuin syrjäkylmin katso toinen toisiamme. Ikään kuin toinen olisi mahdollisimman vaarallinen ihminen. Antakaamme tämän 12 jakeen rohkaista meitä. Ehkä se ei pysty meitä rohkaisemaan, me olemme oman kulttuurimme vankeja niin syvästi. Mutta siinä se nyt on joka tapauksessa, aivan suutelemista myöten, halailemista myöten. Tai entä sitten se loppuosa? Kuinka harvoin me muistamme toinen toisiamme terveisillä, tämmöisillä rakkailla, ystävällisillä puhutteluilla. Kun tätä tässä mietiskelin, niin muistin, kuinka ainakin meidän ystäväjoukossamme hyvin usein kiertää aerogrammit. Ainakin tällaisilla kesäviikoilla, jotka jälleen ensi kesänä on heinäkuussa, nyt tällä kertaa Karkun opistolla. Kylväjän Raamattu- ja lähetysviikko. Me panemme aina kiertämään nämä lentokuoret ja pyydämme, että pane nyt tänne nimesi terveisinä läheteille eri kentillä. Se on täysin raamatullista. Näin meidän tulisi tehdä. Meidän tulisi mahdollisimman usein lähettää terveisiä. Olla näitä kaikkia pyhiä, jotka mielellään lähettävät toisille pyhille terveisiä. Eli muistamme toisiamme jollakin muullakin tavalla kuin pelkillä ajatuksilla, myötätuntoisilla ajatuksilla. Muistamme toisiamme sydämellisillä terveisillä. Kaikki siis nämä neljä viimeistä neuvoa, jotka me kaivamme esiin jakeista 11 ja 12, huomaatteko, ne tulevat ikään kuin meidän keskinäiseen kanssakäymiseemme, jota kai meidän kirkkomme tällainen tapa hyvin vähän pystyy kirvoittamaan. Me olemme aika jäykkiä näissä meidän tilaisuuksissamme päivä Jumalan palveluksesta alkaen. Mutta tervetuloa Etiopian luterilaisen kirkon päivä Jumalan palvelukseen, ja ehkä vielä enemmän Tansania, no siellä en ole ollut, mutta kylläkin Etiopiassa, siellä on ihan toisenlainen afrikkalainen tyyli vallalla. Ja sitten tulee tämä viimeinen jae, josta tämän illan otsikkokin on saatu, joka ensin lukemalta kuulostaa nyt jälleen Kaanaan sanakirjan kaikkein eniten, ehkä eniten kuluneelta puheen parrelta. Ja meidän on vaikea murtautua tällaisen sanonnan sisälle, jonka monesti me saamme ehkä joka Jumalan palveluksessa, ehkä ei enää, mutta aikaisemmin kuulla saarnatuolista, kun pappi aloittaa saarnan. Hyvin usein sieltä kuuluu, tai ainakin vanhempi papisto käyttää tätä niin sanottua apostolista tervehdystä, jota voidaan pitää tai on pidetty kristikunnassa hyvin paljon Aaronin siunauksen, Herran siunauksen tällaisena rinnakkaismuotona. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Niin onko se vain pelkkä hurskas lauseen parsi, joka noin vaan singotaan, kun ei ole mitään muutakaan. Aivan niin kuin me sanomme, hei, mitä kuuluu? Joo, hyvää kuuluu. Joka ei sano mitään, ei, toinen ei kysy tätä sydämestään ja vielä vähemmän sydämestään toinen vastaa. Ja kumpikaan ei odota mitään muuta kuin aivan tämmöisen rituaalisen sanonnan käyttö. Onko tämä samanlainen? No tietysti se saattaa muodostua siksi, mutta kyllä kai alun perin se, mitä siinä sanottiin, sitä todella siinä tarkoitettiin. Kun Pyhä Henki on aivan kuin muotoillut tällaisen toivotuksen, josta muuten puuttuu tässä alkukielessä tuo sana olkoon, se on ikään kuin täynnä vain asiaa, niin sillä myöskin silloin tarkoitettiin, että se asia ikään kuin kietoo jokaisen, johon se kohdistuu, ottaa niin kuin valtaansa jokaisen, joka sen kuulee, tai jokaisen, joka sen lukee. Se on samalla sekä lupaus, varma, luotettava lupaus. Tätä Herra Jeesus, tätä Jumala, tätä Pyhä Henki tahtoo sinulle tänään. Ja samalla kun se on lupaus, samalla se on kutsu meille ottaa vastaan tämä lahja, joka tosin tulee tuttujen kuluneiden sanojen muodossa meitä kohden, mutta samalla sisältää koko Jumalan todellisuuden ja läsnäolo. Nyt me otamme muutaman ajatuksen siitä vain esille. Yritämme vähän sitä kuitenkin purkaa, tätä ihmeellistä lupausta, mikä tähän kätkeytyy. Ensinnäkin tuossa on sana kaikkien teidän kanssa. Ja nyt, jos me voisimme palauttaa ja meillä olisi aikaa palauttaa mieleen, se kirjoitettiin siis näille korintolaisille uskoville, jotka kirjeen edellisissä sivuilla olivat osoittautuneet kauhean tympeiksi uskoviksi. Ihan harhassa oleviksi uskoviksi monissa asioissa, jotka olivat antaneet väärien antikristillisten oppien temmata heidät pois toisen Jeesuksen, toisen evankeliumin seuraamiseen, kun oikein ja terve. Niin, joiden keskuudessa, niin kuin ensimmäistä korintolaiskirjeestä voimme lukea, oli mitä räikeintä jopa lankeemusta ja synnin harjoitusta ja sen puolustamista jopa. Ja nyt tulee Jumalan henki tässä näiden surkeiden korintolaisten uskovien luo. Ja katselee koko sitä seurakuntaa laidasta laitaan ja sanoo kaikille. Kaikkein epäonnistumallekin, kaikkein viheliäisemmällekin, kaikkein surkeimmallekin tässä joukossa. Minä lupaan, minä haluan suoda ja antaa kaiken tämän, mikä näihin sanoihin kätkeytyy. Että kannattaa alleviivata tuo sana kaikkien, kaikkien. Siinä on jälleen meitä vastassa tuo ihmeellinen hyvän uutisen evankeliumi, semmoinen syleilevä ote. Kun aina yleensä uskonnollinen ajattelu ja kielenkäyttö maailmanlaajasti on valikoiva, se ikään kuin punnitsee, kenelle se tarjoituu, kuka pääsee sen sisällöstä osalliseksi, ja siinäkin on tarkka seula silloin. Mutta nyt tulee hyvä uutinen ja tarjoutuu Jumalan kaikki ne rikkauksensa, olisiko kenen tahansa riepoteltavaksi ja vastaanotettavaksi. Ja se on hyvin ihmeellinen asia. Mutta siinä se nyt on, teidän kaikkien kanssa, teidän kaikkien. Se on jotain samaa, mikä henki niin kuin kohtaa meidät siinä tutussa Timoteuskirjeen sanassa tai Pietarin toisen kirjeen sanassa, jossa sanotaan, että Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu. Jumala tahtoo, että kaikki pelastuvat. Eli me tiedämme näistä välähdyksistä, että Jumalan puolelta ovi on auki, esirippu on revennyt. Ja kaikkia kutsutaan ja kaikkia pyydetään käymään tykö ja osallisuuteen. Eli ihmisen laatu, ihmisen luonne, ihmisen teot, ihmisen aikaansaannokset eivät tässä kutsussa näyttele mitään osaa. Kunhan olet ihminen, kuule sinulle kuuluu, sinulle halutaan antaa tämä kaikki rikkaus. Kyllä, kai meistä useimmat elämän koulussa ovat vähitellen oppineet juuri tämän kaltaista sanomaa minä tarvitsen. Ovat oppineet tuntemaan olemuksensa, sisäisen elämänsä niin tympeänä, itsensä niin raadollisen ja ihmisenä olemisen niin heikoksi ja avuttomaksi. Tässä oli pitkä aika, kun keskustelin erään kaukana olevan uskovan ystävän kanssa. Hän oli niin jotenkin lyöty siksi, että hän ei pystynyt omaa huushollijansa pitämään kunnossa. Hyvin yksinkertaista asia. Eli aamulla herätessä oli illan tiskaamattomat astiat siellä tiskipöydällä. Aina tällaisista arkisista asioista asti. Raha-asiat oli sekaisin ja bussista tahtoi aina myöhästyä, kun miten ne bussit tulivat sillä lailla, ettei tahtonut ehtiä millään niihin ajoissa. Ja muutenkin kaikki oli vähän vinksis vonksis. Sanoisiko sukan saumoja myöten, vaikka ei niitä enää ole olemassakaan teille. Mutta siis tällainen, nyt hän koki, että hän on jotenkin täysin niin kuin epäonnistunut ihminen. Että on kauhea, että näin iso ihminen ja näin itsellinen ihminen ja näin hyvässä virassa. Ei saa holttia tähän. Mitä tämä tällainen uskovaisuus on? Se eihän Jumalalle muuta mahdollista kuin aivan oksentaa suustaan ulos, että tosi uskovanhan pitää olla pätevä ja kaikki asiat järjestyksessä ja hienosti hoidettu. Aivan kaikki. Eikä tämmöinen humpsan keikka. Ja mä luulen, että jos ei sinulla olekaan tämän kaltaista ahdistuneisuutta, saattaa olla jollain muulla elämän alueella semmoinen kipeä asia, jossa kokee itsensä niin arkiseksi ja niin jotenkin mitättömäksi, että uudelleen ja uudelleen ahdistuneen ajatella, en minä voi olla Jumalan ihminen. Että Jumalan ihmisen täytyy olla jotenkin parempi ja fiksumpi. Ja silloin tämän kaltaiselle ihmiselle, joka tällaisissa vaivoissa kamppailee, tämä 13 jae ja sana kaikkien teidän kanssa, ne on mitä ihmeellisintä hyvää uutista. Jumala on siitä niin käsittämätön armossansa, rakkaudessansa ja tarjoissaan pyhässä hengessä meille osallisuutta, että hän todella on valmis pelastamaan täysin tympeän ja kelvottoman, nahjusmaisen, surkean ihmisen, josta sanoisiko yhteiskunnan koneisto. Tämä tehokas aika ei piittaa tuon taivaallista, josta ei ole mitään hyötyä, jossa ei ole mitään loistetta, erinomaisuutta. Se kaikki sisältyy tuohon sanaan kaikkia. Ja sitten se jatkuu tämä, ajatelkaa nyt meitä vastaan tulee koko pyhä kolminaisuus. Jeesus Kristus, Jumala ja Pyhä Henki, joka on meidän uskomme syvin salaisuus, joka ylittää ihmisen käsityskyvyn, jonka edessä meidän tulisi opetella edes joskus palvoen ja kiittäen olemaan. Että me saamme uskoa Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Me saamme tunnustaa uskovamme Pyhään kolminaisuuteen, joka ikään kuin merkitsee Jumalan ihmeellistä, mitä rikkainta täyteliäisyyttä. Islamissa, jossa uskotaan vain sokeasti ja fanaattisesti yhteen Jumalaan, ja kiistetään Jeesuksen jumaluus ja Pyhästä Hengestä on tehty vain mieliala. Seurauksena on, että Jumala tulee äärettömän kaukaiseksi, ja hän on kuin tuolla ylhäinen sheikki jossain hienossa palatsissansa, jonka eteen ei voi tullakaan tavallinen kansalainen. Mutta juuri tässä pyhässä kolminaisuudessa me kohtaamme lähelle tulevan, elävän, ihmisen niin kuin käsityskyvyn tosin ylittävän, mutta ihmisen sydämen, ihmisen oman tunnon kohtaavan Jumalan. Nyt kaikki tämä niin kuin tulvaa kirjeen lopuksi, jokaista kirjeen lukijaa vastaan. Pyhä kolminaisuus haluaa mitä? Antaa sinulle armonsa, Jeesuksen Kristuksen armo. Ja armohan merkitsee sitä, että täysin ansioton otetaan suopeasti ja ystävällisesti vastaan. Täysin ansiottomalle, syylliselle, rikolliselle, rienaajalle. Hänelle suodaan armahdus ja päästö. Täysin oikeutetuista rangaistuksesta, täysin hyväksytystä vihasta ja tuomiosta. Sitä kaikkia sisältyy tuohon ihmeelliseen, todella hyvin kaanaankieliseen, fraasinomaiseen sanaan armo. Ja se sisältyy ja se ikään kuin yhdistetään nimenomaan Jeesukseen Kristukseen, hänen ihmiseksi tulemiseen, hänen kärsimiseensä, hänen ylösnousemiseensä, hänen taivaaseen astumiseensa. Se on niin kuin sinettinä siitä, että Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa haluaa kohdata meidät. Sitten on toisena ilmauksena Jumalan rakkaus. Ei, se ylittää meidän käsityskykymme. Sillä lopulta tässä elämässä me emme kohtaa Jumalan rakkautta, vaan Jumalan vihaa. Jos me seuraamme tämän päivän lehtikeskustelua koko meidän Euroopan tilanteesta, ajattelemme niitä vetypommivarastoja, joita meillä tässä sukupolvessa on nyt talletettuna säiliöihin ja valmiina syöksemään hirvittävää tuhoa, niin ja me ajattelemme Jumalaa sen kaiken läpi, niin eikö meidän ole pakko kokea, että tämän koko maailman yllä on hirvittävän tuhon ja tuomion pilvet. Eikö ne paremminkin leimaa meidän niin kuin kokemustamme tästä kaikesta, kun me ajattelemme vähän syvällisemmin. Ja nyt Raamattu sanoo, että ei kuule, Jumalan rakkaus haluaa kohdata sinut. Vastoin sitä, mitä sinä näet tai koet. Vastoin sinun aistajasi. Tai otetaan tuo kolmas, joka on ollut meillä otsikkona, Pyhän Hengen osallisuus. Joka merkitsee sitä, että ei vain Jumala meidän yläpuolellamme, ei vain Jumala meidän puolestamme, vaan Jumala haluaa tulla niin lähelle, niin liki meihin, että hän tulee meihin asumaan. Hän haluaa tehdä meidän olemuksestamme temppelin. Meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Ja nyt me tiedämme, että kun me uskovina lähdemme täältä tänä iltana, me lähdemme tuosta ovesta ulos hyvin syntisinä uskovina. Ja jotta me voisimme rehellisesti ajatella, että minussa asuu Pyhä Henki, joka olen näin puutteellinen ihminen, joka edelleen myöhästyn bussista ja en saa edelleenkään tiskattua todennäköisesti tänä iltana tiskien. Otan näitä esimerkkejä. Niin ei ole mahdollista ajatella, että Pyhä Henki asuu minussa minkään muun läpi kuin vain sen, että juuri nyt Jumala Kristuksen tähden ei lue minulle tätä minussa jatkuvasti asuvaa syntisyyttä, kyvyttömyyttä elää hienoa, täydellistä, järjestyksessä olevaa, loistavaa elämää ihmisen, vaan hän anteeksi antamukseen kätkee koko minun minuuteni, joka hetki. Ja nyt tämä Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, se niin kuin tulvahtaa minun elämääni. Ja se on läsnä minun elämässäni, kaikki tämä ihmeellinen, nimenomaan syntien anteeksi antamukseen sidottuna. Minusta se on verratona. Ajatelkaa nyt, me tämän illan päätämme ehtoollispöytään, jonka ydin on juuri siinä, että Jumalan todellisuus Pyhässä Hengessä, Kristuksen uhrissa, lähestyy minun huuliani ja tulee niin tykö, niin luokse kuin mikään asia voi tulla minua lähellä. Lähemmäksi kuin yksikään ihminen. Ja siinä on koko jumaluuden täyteys Kristuksen lihan ja Kristuksen veren tähden, koska niihin on yhdistetty hänen sanansa. Minä saan uskoa sen aivan lapsenomaisesti. Ja se kuuluu minulle, koska se kuuluu kaikkien teidän kanssanne olemiseen, sanoo tämä meidän kirjeemme loppu. Kaukana tästä ovat vaatimukset, pykälät, erilaiset mittaukset. Sen sijaan tässä loistaa meitä vastaan tällainen armo, rakkaus, jopa osallisuuden, se on yhteyden koinoonian, siinä on tuo sana koinoonia, jopa tuon sisäisen yhteyden lahja. Kyllä muuten Jumalan sana on hyvin ihmeellinen, ystävät. Ajatelkaa nyt siis, toistan vielä lopuksi, tämän Raamatun luotettavan, iäti kestävän sanan mukaan. Kaikkien meidän elämäämme tarjoutuu tänä iltana Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus. Ja me olemme ikään kuin siinä taitekohdassa, sallimmeko tämän ihmeellisen armon tulla kohti vai suljemmeko sisimpämme. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Amen.